Marius Meg. Labas,
Labas.
girdi mane?
Taip, taip, puikiai. O tu?
Girdžiu, labai gerai. Kaip
Super.
smagu, žinai, aš visą laiką vis noriu tave vadinti Marium. Nors tu esi Vytautas ir dar turi netgi du vardus, bet tau taip tinka, žinok, tu tikrai galėtum būti Marius. Tai jeigu netyčia dabar per šitą pokalbį aš taip sumaišysiu, tu atleisk man, gerai?
Nu ir pataisysiu, jo.
Gerai. Nu tai va, tai turim žmonių ir aš esu Toma iš knygyno Kūnas Mags & Books ir šiandien kalbuosi su žurnalo Marius Megai kūrėjų Vytautu. Apskritai, ką norėjau pasakyti, kad Marius Meg yra tiesiog, tu neįsivaizduoji, koks jisai nubombino visą mūsų knygyną. Tai buvo žiauriai, vis dar yra žiauriai populiarus leidinys, turint omeny, kad žmonės galėjo jį įsigyti tik kaip preorderį. Bet gera naujiena, kad nuo pirmadienio mes visiems tiems, kas įsigijo iš anksto, jau išsiųsime žurnalą. O ir nuo pirmadienio jau galėsite, ta prasme, nepreorderinti, o normaliai įsigyti. Tai taip, ar ne?
Taip, taip. Nes jau realiai vakar mus pasiekė žurnalai, jau Vilniuje jie yra ir jau pakeliui į Klaipėdą. Ir pirmą jau turėtų jūs pasiekti. Tai ir panašu, kad iki Kalėdų visus užsisakysius pasieks taip pat.
Taip, taip. Tai čia, nes iš tikrųjų mes sulaukime nemažai laiškų, klausimų, ar verta užsisakyti, ar gal žmonės Kalėdų progą. Tai dabar galim tikrai patikinti, kad viskas okay, iki Kalėdų jūs gausit ir tie visi vandens sporto mėgėjai ir tie, kurie čiuožia banga ar gaudo vėją, po Kalėdų glute gali gauti Marių Megą. Nu tai
taip,
pasišnekam.
Ir jau pats žurnalas jau mano rankas. Tai čia šalia dar esu pasidėjęs.
Kaip faina,
tai va,
kaip faina.
Jau turim jį, tai tikrai pateiksiu.
Jėga. Tai gerai, tai Vytautai, tai papasakok man, nors mes ir susirašėme ir padarėme tokį tekstą, interviu, bet kai kas mėgsta klausytis, kai kas mėgsta tik skaityti, tai tiems, kas mėgsta klausytis ir žiūrėti, papasakok apie tai, kaip sugalvojate padaryti štai tokį žurnalą, kuris pasirodo yra labai reikalingas Lietuvai, nes iš tikrųjų populiarumas parodė, kad reikėjo tokio žurnalo. Tai...
Taip, tai realiai pati idėja, sakyčiau, originaliai idėja yra ganėtinai tolima žurnalui. Nes viskas prasidėjo nuo to, kad sugalvojom su drauge, kuri gyvena Portugalijoje, Balial, tokia miestelė mažam surferių kaimelį, sugalvojom su jie organizuoti stovyklas banglenčių. Ir kadangi jinai pati dirbus instruktorė ir aktyviai užsiema banglenčių sportų, manėm, kad tai galėtų būti labai fainas užsiemimas tiek mums organizuoti, tiek kitiems parodyti, kas yra ta banglenčių ir bangų sporto kultūra, ta tikroji. Ir galiausiai, kadangi atėjo pirmasis karantinas, teko atšaukti tuos planus, nes kažkaip ir pasileidinėjom pačią stovyklą, norėjom daryti jau praėjusį pavasarį, balandžio gal mėnesį, pačią pirmąją stovyklą norėjom daryti. Ir kadangi karantinas, pandemija neleido organizuoti tų stovyklų, galvojame, okay, yra jau pradėtas įdirbis daryti su šia tema. Tai galime galbūt persiorientuoti ir kažką daryti Lietuvos kontekste ir galbūt aktualizuoti ir priartinti visą tai, kas yra taip tolima ir atrodo, jo, kad reikia surfinti, būtinai reikia varyti Portugaliją. Ir panašu, kad turbūt nėra iki galo taip ir būtent mūsų žurnalas ir kalba apie tai, kad yra Lietuvoje vietų ir puikių vietų, kur galima mokytis kaituoti, galima mokytis surfinti. Ir tuo pačiu, man atrodo, dar kita pusė būtent šio žurnalo buvo, kad atkreipti dėmesį į mažiau žinomas ar mažiau lankomas pajūrio pamario vietas. Ir kad tai tikrai yra puikia alternatyva tai pačiai Kuršių nerijai ar kitiems pagrindiniams kurortams. Tai apie tai ir yra tas žurnalas ir pasakoja apie tas vietas per žmonių patirtis jose.
Aš tik tai priminsiu, kad tiem žmonėms, kas dabar šiuo metu žiūrite, kad galite užduoti klausimus, nes labai kartais būna fainų iš auditorijos klausimų. Tai Vytautai, o kodėl būtent žurnalas? Iš kokio tu pats esi backgroundo, kodėl vat kilo mintis parašyti, aprašyti ir vizualiai parodyti tos žmonės ir tas istorijas? Nes man atrodo, kad reikia turėti tam tikrų, tam tikrą polinkį, ar ne, į tą spaudą, į tas istorijas, į istorijų kūrimą ir pasakojimą. Tai truputį apie save gal galėtum papasakoti.
Mano backgroundas, aš šiaip esu, studijavau turizmą, baigiau bakalauro studijas Lietuvoje turizmą ir jų tų studijų metu aš buvau pusmetį išvykęs gyventi į tą pačią Portugaliją, į Penišės miestelį, kuris visiškai šalimai tos pačios, tą pačią Balealo yra. Tai gavau susipažinti su tą banglenčių kultūra ir tenai to pačiu mokiausi surfinti. Na ir vėliau jau grįžęs, po kurio laiko ta pati mano draugė, kuri, su kuria vystėme tą surfkempo idėją, jinai tenai jau apsigyveno ir nuo to laiko ir gyvena jau kelis metus Portugalijoje. Na, o aš to tarpu savo antrą magistrantūros studijas studijavau Danijoje ir taip pat tai buvo turizmo pakrypos studijos. Na ir man tiesiog su turizmu, kas yra susiję, tai yra įdomu. Ir aš realiai ir esu tas žmogus, kuris atėjęs iš turizmo, bet noriu papasakoti apie mažiau matytas vietas būtent per žurnalo formatą. Ne per blogą kažkokią, noriu susikurti kokybišką turinį, kuris turėtų ilgalaikę perspektyvoje mažiau nuvertėtų arba nebūtų taip greitai suvartojamas kaip turinys kuriamas internete. Ir kadangi tuo pačiu dar turiu draugų, kuriuos sujungus galima padaryti tokį produktą, tai labai gausiai atrodo viskas natūraliai. Nes su kuo pradėjome gildenti šią idėją, tai yra mano draugas Laurinas Rybakas, jisai originaliai yra sporto žurnalistas, tai su jo vieno pokalbio metu tiesiog užsiminėjau apie tokią mintį, jau sekančio pokalbio metu jisai sako, klausyk, galim daryti tą žurnalą iš tiesų. Ir kadangi mūsų bendra draugė yra Gabrielė Globytė, kuri yra fotografė, tai ir su ja trise pradėjome gvildenti šitą idėją intensyviau. Ir man atrodo, kad toks tai labai natūralus ėjimas į tą žurnalą, o ne į kažkokį kitą formatą, ne į podcastą, ne į video formatą.
Mhm. O kaip atrodė jūsų kūrimo procesas? Nes tu bent jau tada, kai mes susirašinėjom, minėjai, kad visi tada padarėt komandiruoti, išvažiavot prie Marių ir tada rinko tas istorijas. Ir tai kiek laiko jūs buvot išvažiavę prie Marių, nes irgi dabar aš bėgsiu įvykiam už akių, tu sakai, kad vasarą, kada, pavyzdžiui, kitas žurnalas bus 2021 metais, kad istorijas rinksite vasaros metu ir kad irgi tikriausiai ar ne būsit prie Marių ar kažkur tai prie didelio vandens telkinio. Tai kaip šį kartą buvo? Kiek jūs laiko buvote toje fainoje komandiruotėje prie vandens ir vėjo?
Tai taip, kadangi originaliai pradėjom tą idėją vystyti trise, ir paskui supratom, kad visgi mes trise nesuspėsim surinkti visos medžiagos, tiek interviu padaryti, tiek fotosesijų suorganizuoti. Tai dar prie komandos tada prisijungia Žymantė Štankelytė fotografija ir Ignė Vilimaitytė, kuri irgi yra teksto autorė. Tai viso mūsų buvo penki būtent tame etape, kuomet rinkome medžiagą žurnalų. Ir tokius sąstatus, būdami penkiesi, mes išvykome į Pamarį, netoli Svencelės, ilgesniam savaitgaliui. Man atrodo, kad tai buvo nuo penktadienio iki pirmadienio, kažkas tokio, apie Mindauginės beros. Ir tai čia buvo viena ta pagrindinė komandiruotė, kurios metu mes surinkome bene pusę turinio, tai yra septynias beros istorijas tada ir pasidarėme, pakalbinome septynis žmonės ir juos nupaveikslavome. Ir paskui dar prireikė kitos bet nepilnų sąstatų komandiruotės, tai jau keliavome tada su Gabrielė Globytė ir Oskaru Armanu, tai čia dar vienas draugas, kuris irgi taip pat yra fotografas, tiesa, jisai mūsų komandai daugiau užėmė tokią rolę, kad pavyzdavo su juostinė kamera, tai dalis jo nuotraukų ir yra mūsų Instagrame. Taip, tai realiai prireikė, sakyčiau, kad galbūt kažkur apie septynias dienas, kad galėtume Pamaryje surinkti turinį. Ir dar plus prisidėjo kitos istorijos, kurios buvo nebūtinai iš Pamario ir Pajūrio, o Kaune taip pat buvo keletas fotosesijų ir interviu ir Vilniuje irgi buvo.
Nu, sakyčiau, žinokit, labai produktyviai jūs padirbėjot. Tai jeigu tokiu tempu, tai jūs galite vos ne kas mėnesį žurnalą leisti. o ne
Taip,
kartai
taip.
metus.
Na,
Jo.
originaliai iš tiesų labai kažkaip norėtųsi, kad netgi daugiau to laiko galėtume visi skirti, kad iš tiesų galėtume įsijausti pačią tą erdvę, apie kurią kuriame istorijas ir jas platinam. Nes nori labai greito ir staigaus to galutinio rezultato. Norisi, kad jisai būtų gilus ir išdirbtas. Tai ir čia norėjusi, kaip įmanydami, kad padarytume tokį turinį. Tiesa, visi dirbame, tai yra darbas šalia darbo, tai natūralu, kad negalime skirti tiek laiko.
Tai tiems, kurie dabar prisijungia, nes aš čia matau, žmonės ateina, išeina, primenu, kad mes kalbame su žurnalo Marius Megi, kuriejų Vytautu Osvaldu Ivanausku, nesuklydau, ar ne?
Taip.
Bet taip, man noriu susakyti ant tavęs, Marius, žinok, kad tavo jau galėtų būti pravardė. Ir kalbam apie šitą unikalų žurnalą, kurį nuo pirmadienio jau Kūnas Megs & Books knyginę galima įsigyti jau ne kaip iš ankstinių užsakymų, o normaliai. Ir dar spėti iki kalėdų kažkam padovanoti ar savo pasidovanoti šitą žurnalą apie vandens sportą Lietuvoje. Tai gal pakalbėkim dabar apie tą vandens sportą. Aš didelę savo gyvenimo dalį gyvenu, nu, vat būtent, man apskritai rajonas vadinasi keturių vandenų kraštas, tai truputį marių, truputį jūros. Ir tik dabar atrodo prabunda ir žmonės atranda, nu gerai, gal kokias 5 metus atgal jau pradėjo ten kaituoti visi, veikbordinti, surfinti prie jūros tam Melnragėj atrodo tik tai prieš kokią porą metų. Kodėl tik dabar? Ar tu gali kažkokią įžvalgą padaryti, kodėl lietuviai tik tai neseniai suprato, kad mes viską turime, mums nereikia važiuoti į Portugaliją.
Na, aš galvoju, kad galbūt su kaitavimu yra šiek tiek, kaitavimas yra labiau populiaris, negu kad surfinimas šiuo metu. Ir kaitavimas jau gal be ne kokie 20 metų, kuomet yra kaituojama Lietuvoje. O su surfinimu, man atrodo, kad daugiau yra toksai stereotipas, kad surfinti, tai reiškia palmės puikus paplūdimiai ir būtina vykti kažkur toli, kur yra didžiulės bangos. Bet manau, kad tam pačiam pirmajame etape tai užtenka ir net ne tik pirmajame etape, bet tu gali būti ir pažengęs ir tikrai rasti iššūkių ir toj pačiai Melnragiai. Tai čia galbūt reikalingas pasikeitimas žmonių, kad nebūtų to stereotipo. Ir dabar manau, kad yra dirbama ties to ir žmonės vis labiau atranda šiaip Lietuvą ir to pačiu atranda ir tą pačią Melnragę. Ir dėl to tas populiarumas auga.
Ir jūs, aš kaip suprantu, vis tiek didelė dalimi prie šitą prisidedate, prie vandens sporto populiarinimo ir būtent tų kraštų, ar ne Pamario kraštų, kur turi minėjai, kad jie yra šiek tiek primiršti, nes žmonės daugiau gal važiuoja į Nidą, į Palangą kur nors, bet Pamarys toks yra kažkoks ne tiek populiarus, ar ne?
Taip, kažkaip to pačiu ir norėjasi, kad dalis istorijų būtų ne tik apie žmonės, kurie tuo sportu užsiema, bet ir būtent apie spotus, apie tas vietas, kuriuose ta veikla yra vykdoma. Tai kai kaitavimas yra labiau, man artima, atrodo, tokia vieta, jinai mažiau yra, mažiau joje yra žmogaus įtakos, jos labiau yra tiesiog tokios, kokios yra, jos mažiau paliestos žmogaus. Kai tuo tarpu Melnragėje, tu labai gali jausti tą industrinį tokį vaibą, kaip čia pasakyti, dėl to paties laivų terminalo, dėl pačio molo ir panašiai. Bet man atrodo, kad tai ir yra unikalu, tai ir yra gražu ir kažkaip mes net nemėginame pateikti to pačio surfo ar tos pačios erdvės, kur vyksta tas pasurfinimas, kažkaip labai ją idealizuojant. Jinai yra tokia ir man jinai yra graži ir kažkaip netgi to industrinio vaibo ir nenorėjome jo užtušuoti, o kaip tik gal net akcentuoti.
Nu jo, nes visai tai yra Klaipėdos didelė dalis ir kad tai yra, žinai, įsipaišiai Klaipėdos miestą ir tie mol, ir molas ir uostas čia pat, ir jūra, ir čia pat paplūdimys ir va dabar ir kaituotojų spotai, ne kaituotų, bet ir surferių spotai pamažu atsiranda prie Melnragės. O ką tu, kuo tu pats užsiemi? Kokiu sportu?
Aš šiaip esu, prieš porą metų pradėjau kaituoti. pradėjau kaituoti, pradėjau mokytis kaituoti. Tiesa, šią vasarą irgi šitas projektas, žurnalo kūrimas, irgi galvojau, kad bus labai įmostinės, vienai par kitai būsiu prie Marių, kaituosiu ir tuo pačiu dar padarysim su komanda žurnalą. Deja, iki galo taip nebuvo, nes visgi, kai dirbi ties žurnalu, nelabai atrodo randi laiko ir savo pomėgį. Tai tiesa, per tas komandiruotės taip ir nepavyko pakaituoti, tai, bet vis dar mokusi, bet kaip kaitiorai pasakytų, tai esu geras čiainikas, kuris dar net pradedantysis, bet bando tapti jau pažengus.
Aha. O ar pats tu surfini? Ar esi ne, tu tikiu, kad esi bandęs, nes sakai, Portugalijoje turbūtėlį gyvenai, tai...
Taip, tai būtent gyvenant Portugalijai ir surfinau, ir tenai mokiausi surfinti, ir iš tiesų, kas labai patikdavo, nors nelabai man sekėsi išmokti, nes tas procesas surfinimo yra išmokimas pagauti bangą yra kur kas ilgesnis, negu kad suvaldyti kažkaip vėjas su savo aitvaru. Tai nors tenai ir praleidau pusmetį, ir mokiausi surfinti, bet nepavyko padaryti tokią didelę progresą, kad galėčiau sakyti, kad moku surfinti, bet ką prisimenu, kad man kartais tiesiog užtekdavo išeiti į vandenyną, atsisėsti ant lentos, žiūrėti į horizontą, stebėti, kaip kyla leidžiasi bangos, pačiam kartu siūbuoti ir paskui grįžus dar namo atsigulus vis tiek siūbuoti, nes yra, atrodo, organizmas jau pripratęs prie to tokio bangavimo ir pats banguoja.
Tai ką tu galėtum patarti, pavyzdžiui, man, kuri aš taip biški net to vandens prisibijau, bet lyg ir atrodo yra tas toks noras gal pabandyti surfinti, nes gal ne taip baisu kaip su to kaitu, kaip tu galvoji, nuo ko tokiam visai žaliam žmogui pradėti. Nes su veikbordu esu bandžiusi ir ten tieškiausi ne kartą ir man labai kažkaip nelabai atrodo, antrą kartą nenoriu lipti.
Na, nežinau, man atrodo, kad paprasčiausias dalykas yra tiesiog bent jau bandyti prisijaukinti tas vietas. Jeigu norima išmokti surfinti, tai galima atvykti į Melnragę ir bent jau pasižiūrėti, kaip kiti lipa į vandenį ir stebėti. Galbūt nieko ten tokio nėra baisaus, galbūt tik tis baimės akis labai didelės. Na, bet faktas, kad norint perlipti per savo baimės, reikia ir dėti pastangų. Tai bandyti ir tik tis bandyti.
Supratau. Gerai, bandysim, kaip bus, kai ateis šiltasis sezonas. Tai gerai, aš dar kartą primenu, kad aš esu Toma iš Kūnas Magazine Books ir šiandien mes kalbame su Vytautu Osvaldu Ivanausku, kuris yra vienas iš kūrėjų žurnalo Marius Meg. Ir kad nuo pirmadienio jau Marių Meg galima įsigyti normaliai, nebe iš ankstinių užsakymų. Ir dar galima spėti iki kalėdų kažkam padovanoti arba savo pasidovanoti. Tai pakalbėkim dar kartą apie žurnalą ir jo turinį. Ar tu galėtum truputėlį papasakoti, taip užmesti tokių hintų, kas tos istorijas, kas yra tie žmonės, kaip jūs juos radote?
Taip, tai pagrinde žurnale yra istorijos apie surferius ir kaituojančius žmonės. Dalis tų žmonių yra būtent tie žmonės, kurie ir pradėjo kaituoti ir pradėjo buvo vieni pirmųjų kaituojančių žmonių Lietuvoje ir lygiai taip pat su surfinimu. Tai žmonės, apie kuriuos statosi visą surfo kultūra ir bendruomenė. Tai įdomus dalykas yra tas, kad kas man pačiam labai patiko ir dar prieš galvojant apie patį turinį, apie pačias istorijas, norėjosi, kad dalis tų istorijų būtų apie žmonės, apie kuriuos dar nėra papasakota arba kurie dar nebuvo pakalbinti ir jie nėra labai lengvai, apie juos informacija nėra labai lengvai randama, prie kurių reikia prisikasti. Tai tikrai buvo tokių istorijų, kur žmonės pirmą kartą yra priešais objektyvą arba pirmą kartą daro imamas iš jų interviu. Ir būtent tos istorijos man pasirodė ir įdomiausias. Yra istorija iš Bulių salos, kuri yra netoli Drevernos. Ir tenai gyvena, pusę metų gyvena pora, kurie tiesiog gyvena ir augina savo vaiką. Ir šalia to kitą pusę metų jie praleidžia Dahabą. Ir jie taip maino vieną dalį metų praleidžia Bulių saloje, kuri yra neįtikėtinoje vietoje, priešai už jos yra negyvasis kopas, matosi per marias. O pati ta Bulių sala yra kitų žmonių nelabai lankoma, nes ją kaip ir nuorodų nėra ir nelabai jinai yra žinoma. Tačiau tarp kaituojančių žmonių, jeigu tu paklaustum, kas yra Arvis, visi žinot. Ir visi apie jį išneka ir žino, kad jisai puikiai taiso aitvarus, turi neįtikėtinai gražų spotą ir panašiai. Tai būtent vat, ir man atrodo, kad čia ir buvo tas kabliukas, kurį ir mes labai norėjome parodyti. Tas istorijas, apie kurias visi žmonės žino, bet niekas taip nuodugniai turbūt nežino. Norėjasi tiesiog jo parodyti.
Mhm. Tu minėjai, kad berengiant žurnalą, kad pradėjo žmonės siūlyti kitas tarsi istorijas, kad čia dar ir tą gali pakalbinti ir tą, ir kad jau sakai, kad jau turite nemažai antram numeriu, ar ne, būsimų herojų.
Taip.
Tai man tik klausimas, nu gerai, ten kartą per metus gal ir labai tas didelis laiko tarpas ir gal taip net ir naujų atsiras kažkokių surferių ar kažkokių tų žmonių, kurie šitoje srityje save atras, bet ar neišsisemsite, ar nėra, kad čia labai tokia siaura niša, siaura auditorija, greit visi bus pakalbinti ir nebebus naujų? Nu, čia toks provokuojantis klausimas, žinai. Nenoriu aš numušti čia atrodyti, bet aš atsimenu, kai mes darėm savo žurnalą Kūnas Meg, nekartą susilaukdavau klausimo, nu ką dar apie tą kūną, kas šiaip, jeigu išsisemsite, tai kaip su jumis?
Bet man kažkaip šiuo metu atrodo, kad irgi dabar su pirmu numeriu, kai dirbam, labai norėjasi, kad istorijos nekartotų viena kitos, o jinai atspeistų tą vandens sporto kultūrą vis kitų kampų ir kad pakalbinti žmonės būtų ją tą pačią surfo kultūrą ar vandens sporto kultūrą parodytų vis kitaip. Tai ir dirbant su šita tema, kai tu pradedi dirbti, tada ir pradedi matyti galimybės, kaip tu dar gali patobulinti tą turinį. Aš dabar, matant visą žurnalą parengtą, aš dabar jau turiu mintyje, kaip būtų, kokius dar kitus kampus būtų galima padaryti kitam numeriui. Tai gali galbūt net galimai jau gali neapsistoti tik ties Lietuvos kontekstu, gali būti tai žmonės, kurie yra nučiuožę bangą Nazarėje, Portugalijoje ir galbūt tenai padaryti reportažą iš Portugalijos. Tai kažkaip vis matosi, kad yra potencialo, ką būtų galima dar pakalbinti ir papasakyti vis naują kažkokį tai kam. Tai tiesiog tik reikia sėsti, dirbti ir ieškoti tų istorijų.
Mhm. Nu jo, iš tikrųjų, čia gali labai daug ką susieti, čia tiesiog kūrybiškumo klausimas, kaip tu gali kūrybiškai tai pažiūrėti. Aš tik tai noriu kreiptis į žmonės, kurie žiūri, nes čia kažkas komentuoja, sako, valio Vytautai, jūs galite užduoti klausimus, nes turime vat, Vytautą čia ir klausimus apie patį žurnalą, apie kūrybą, apie jį patį. Tai kol žmonės rašo klausimus, aš turiu tada tokį, irgi vieną tokį provokuojantį klausimėlį. Nu, mūsų toks backgroundas, kad mes darėme žurnalą ir mes išleidom 6 numerius, bet viskas buvo, tas žurnalas buvo online. Nes mums nebuvo taip lengva atrasti lėšų tą žurnalą išspausdinti. Kaip jums tai pavyko? Nes tai kainuoja nemažus pinigus, kad žurnalas pavirstų fiziniu kūnu.
Mhm. Tai taip, pavyko, kadangi yra šiek tiek reklamos žurnale, tai ta dalis reklamos ir padengia dalį išlaidų, tiesa, ne su visomis surinktomis už reklamą lėšomis pavyksta jį pasidengti, kita dalis turbūt bus padengta tik tais iš pirkimų. Bet man atrodo, kad vienas iš dalykų, kuris aš supratau iš tavo komentaro, kad jums tiesiog nepavyko surasti, kas paremtų jūsų žurnalą ar reklamą.
Taip, tai reklamos, nu, ta prasme, kad tai nebuvo tiek daug reklamos, kad jau galėtumėm spausdinti. Ir mes šitoje vietoje kažkaip straglinom ir vis pasirodydavo, kad paprasčiau elektroniniai erdvėjai, bet visada svajojom apie tą fizinį žurnalą. Tai aš tiesiog labai džiaugiuosi, kad va, taip iš karto griebėt jauti žvagų ir padarėt normalų spausdintą žurnalą, kuris
Tai
nepaskęs taip,
čia,
taip internete, žinai.
tai taip, taip, nes ir kažkaip, nors visada ir ėjom su tą mintim, kad čia tikrai bus spausdintas dalykas, fizinis dalykas ir niekada negalvojom kažkaip kitaip, nes, na ir mano pačio mintis buvo ta, kad, na, reikia, jeigu darom kažką, tai darom kažką iki galo ir rimtai darom. Tai jeigu daryti žurnalą internete, tai tau nereikalauja lėšų kažkokių ir turbūt tau paprasčiau jį padaryti yra. Na, o šičia buvo noras, kad mes norim padaryti produktą ir tuo pačiu jo gamybos metu išmokti naujų dalykų. Tai lygiai tas pats su ta pačia komercija. Iš pat pradžių galvojom, kad darysim gal 300 tiražą žurnalą. Tačiau bendraujant su žmonėmis, kuriems siūlėm pirkti reklamą žurnale, sakė, kad per mažas tiražas. Nu tai tvarkoj, didinam tiražą, darom 500 ir tada bandom iš naujo ieškoti. Na ir padidinus tiražą, faktas, kad labai daugam, nu iš daugelio nesulaukėm teigiamo atsakymo, bet tikrai dalis buvo ta, kuriems tai buvo pasirodė aktualu.
Kokią tu pats vaidmenį, kokią atlikai žurnalo kūrime, nes aš suprantu, kad dar nebuvo komanda ir tie, kas kalbino, tie, kas fotografavo, ką tu konkrečiai darai, nes iš tikrųjų žurnalo kūrime labai daug yra tų rolių, ar ne, net ir dabar, kur paminėjai, čia toks ar ne reklamos vadybininko, ta prasme, dalykai, tai ką tu pats konkrečiai darai?
Tai jeigu taip, tai jo, dėl turinio surinkimo yra reikalingi tekstų rašytojai, fotografai. Tada reikalingas dizainas ir maketas. Tai taip pat ir tuos žmonės turėjo. Kalbos redaktorė irgi buvo. Ir be to, visą tai, kas yra kiti darbai, dariau kaip ir aš. Pats pradinis darbas, tai buvo, nežinau, idėjas, sumanymas ir sugalvojimas, paskui turinio atrinkimas, kadangi buvau jau šiek tiek pažinojau tas pačias bendruomenės, tiek surferių, tiek kaituojančių žmonių. Tai sudariau tam tikrą kaip ir turinį, kuriuo galėtume vadovautis ir iš kokių žmonių galėtume surinkti tą įdomų turinį. Tai kaip ir, na, mano persidenginti, kitos buvo tokios labiau konkrečios ir aiškios.
Nu, žodžiu, darai praktiškai viską, ar ne? Su pagalba. Mes turim porą klausimų ir tie klausimai labai faini. Sako Vicka, kuri istorija iš Mariaus tau pati širdį labiausiai gyvena ir apie ką ji?
Taip, tai man pati smagiausia istorija iš tiesų buvo turbūt, ją įdomiausia man buvo rinkti. Tai yra apie mini Sky Spot, tai yra spotas esantis prie pat Būtingės terminalo. Jį pirmą kartą, kai bandžiau važiuoti, tai nepavyko nuvažiuoti, nes tenai važiuojant tau reikia privažiuoti prie pat kopų ir dar važiuoti palei paplūdimį, nu, tik tai, kad už kopų kelis šimtus metrų, kad tu atsidurtum toje vietoje. Ir tenai atvažiavus už Būtingės terminalo yra draudžiamas įvažiuoti ženklas, kad nu, ten draudžiamas eismas. Ir tai pirmą kartą tenai man nepavyko nuvažiuoti, nes atvažiavau, matau, iš priekio atvažiuoja mašina, automobilis, o tenai yra tik tais vienai mašinai kelias toks palikti. Atvažiuoja viena mašina, ją praleidau, jau galvoju važiuosiu, tada kitas automobilis atvažiuoja, gerai galvoju, palauksiu ir tada po jo tikrai važiuosiu. Ir tenai jau atvažiuoja policijos automobilis. Sakau, ar čia galima kažkaip važiuoti ar negalima visgi. Sako, nu ne, ženklas draudžiama, tai čia negali niekaip nuvažiuoti, kad surastum tą vietą. Nu tai aš susikau ir išvažiavau kartu su policija. Ir paskui tiesiog parašiau tam žmogui, kuris kaip ir yra tos vietos, ta vieta įkūrė žmogus, Jurgis. Tai aš jam parašiau ir paklausiau, kad čia pas jūs pateks. Sako, važiuok, jeigu kas sustabdys, tai sakyk, kad tu važiuoji į tą mini Sky Spotą ir viskas su tas vietos žmonėms suderinti. Tai jau vien tik tas momentas, kad ją sunku pasiekti, man atrodo labai įdomus ir būtinai norės tą vietą užfiksuoti. Na ir mes tenai atvykom su Gabriele ir Oskaru vieną jo vasaros naktį, kadangi važiavom iš Kintų kažkaip ir labai nusivienom tenai atvykti. Ir atvykę radom sėdinčius žmonės naktį prie laužo ir mušančius būgnus. Ir tiesiog atrodo ne Lietuva ir net nežinai, kur tu iš tiesų esi. Ir mane tas labai kažkaip pakerėjo. Ir ta vieta yra apie bendruomenę. Ir ta vieta neturi kažkokios ten komercinės pusės, neturi parduotuvių, neturi... jiems artimiausia parduotuvė yra Latvija. Jie važiuoja apsipirkti į Latviją. Tai, nu, tikrai labai įdomi vieta ir plus jie tenai turi susigalvoja tam tikras instaliacijas, senus automobilius atsityse ir kurie puošia tą vietą ir yra tos vietos tam tikri simboliai. Tai... Man labai patiko ta istorija dėl to, kad mes, būdami trise su Oskaru ir Gabrielė, mes tenai praleidom parą laiko, kas yra realiai kaip ir ilgiausias praleistas laikas iš visų istorijų, tai kaip ir turėjom progą susipažinti ir iš tiesų pabūti toj vietai, tam spote. Ir interviu tenai toksai kaip ir net nevyko. Jisai buvo mano garso įrašytojas telefone, jisai gal, nežinau, gal 5 valandas buvo įjungtas, nes ten tiesiog viską reikėjo dokumentuoti, nes tai vyksta natūraliu bendravimu, ne kažkaip formaliai. Tai ta man istorija labiausiai yra kaip ir įstrigus ir to pačiu jinai yra pateikta įskirtinę formą toj žurnale pačiam. Nuotraukas Visos nuotraukos žurnale šiaip yra darytos su skaitmeniniais fotikais, na, o šitą istoriją su juostiniu padaryta ir man tikrai labai džiugu, nes viena iš pirminių idėjų buvo daryti galbūt žurnalą ir remtis analoginę fotografiją, remtis su juosta darytomis nuotraukomis, tačiau paskui pagalvom, kad gali būti, kad per daug rizikuosim ir negalėsim suvaldyti galutinę rezultatą. Tai pasilikom šią mintį, kad, nu, gerai, naudosim kaip po socialiniai medijai komunikuoti su juos darytus kadrus. Bet galiausiai pamatėm, kad mini Sky Spoto istorijai būtų puiku panaudoti juos darytus nuotraukas.
Dabar tu pats atsakai 2 klausimus, kurie man galvoje mirgėjo, kad kaip vyksta tas istorijos rinkimas, ar yra, kad, nu, oficialiai čia pabendravimo, po to, nu, sėdam prie stalo, aš pasidedu diktofoną ir tada atsakinėk mani klausimus. Tai sakai, kad nebūtinai ar ne, ir tada kitas toks klausimas, kur irgi beveik kaip ir atsakai, kad minėjai, kad kažkas tenais fotografavo su juosta ir ar yra tų nuotraukų žurnale. Tai irgi kaip ir atsakai, nebent dar turi kažką papildyti šitą vietą.
Yra, jo, tai va su juosta yra tų nuotraukų, bus viena istorija, kurioje visos nuotraukos sudarytos su juosta ir netgi pačio Oskaro išryškintos, ne kažkur neštos.
Tuo tokiu senoviniu būdu?
Taip.
O, geras. Geras, fainai. Tada dar vienas buvo klausimas, čia dabar net skrolinsiu, bet aš jį prisimenu, ar planuojate bent kokį nors priedą anglų kalbą, bet aš dar pridėsiu gal ir šiaip apskritai žurnalą, tarkim, tą antrą numerį anglų kalbą, kad būtų į platesnius vandenis.
Mes turėjom minti, kad galbūt būtų variantas daryti Baltijos šalims skirtą žurnalą, tai taip tada darytume anglų kalbą, bet čia dar reikia pagalvoti, renkant antram numeriui istorijas, ar tikrai plečiamės ir darom Baltijos šalins, bet tokiu atveju tai tikrai būtų anglų kalba, o ties šitų numerių nebuvom pagalvoję daryti priedo anglų kalbą, bet galbūt yra mintis.
Dar prisimenu, kad kažkur gal poste, kažkur taip intrigavote jūs, kad žurnale sužinosite, kas yra Marius. Tai gal tu gali bent jau pusę lūpų išduoti, tai kas tas Marius?
Taip, tai jo, žurnale nėra nei vienos istorijos, kurios centre būtų Marius kaip toks žmogus, bet tai, apie kuriuos mes rašome, juos vadinam Marius. Tai yra žmonės Marius.
Tai va, aš čia per daug nenusišneku, norėdame tave vadinti Mariumi, nes tai tu esi tas didysis Marius šiuo atveju, ar ne? Supratau. Vytautai, ar tu gali pasakyti, koks yra tas jausmas, tu sakai, dabar vat, jau turi savo žurnalą rankose, koks jausmas apėmė pirmą kartą paėmus, kai suvoki, kad nuo tavo idėjos praėjus kažkiek tai laiko, štai tavo idėja gimė į tokį nuostabų kūrinį.
Man šiaip toks tas jausmas turbūt, aš sakyčiau, kad tai yra labiau ramybė, nes iki to laiko kūrimo procese ir paskui jau galutinėse derinimuose, kur tu tikrai labai ilgai galvoji, ar čia viskas gausis taip, kaip tu matai ekranuose, ar iš tiesų taip spaudoje ir bus, buvo ganėtinai sudėtingas ir įtemptas ir sunkiai tekdavo miegoti. Tai kai vakar jau atkeliavo žurnalai ir turėjau jie savo rankose, tai bene pirmoji mintis buvo, tai gal pietų miego reikia.
Nes jau viskas
tai,
gerai,
jo.
Jau įtampa atslūgo, ne?
Taip, taip, taip.
Nu, supratau. Fainai. Šiaip labai sveikinu ir labai labai smagu, kad faini žmonės imasi prasmingų darbų ir tie darbai įsigyvendina ir vat, turime mes tokį fainą rezultatą. Tai tiem, kas gal dabar prisijungia ir nelabai supranta, apie ką mes čia kalbam, tai mes kalbame su žurnalo Marius Megai, kūrėjų Vytautu. Vytau, tai gal tu gali pamojuoti, kad žurnalas štai, koks jisai, kaip jisai atrodo ir kad jau jis, Vytautas, turi jį savo rankose ir kad nuo pirmadienio pas mus knyginė jis jau bus, jį jau bus galima įsigyti nebe iš ankstinių užsakymų, o tie, kas iš anksto užsisakėte, tai visiems išsiūsime ir tikrai dar gausite iki kalėdų. Tai labai smagu, gal dar kas nors kažkokių klausimų turite. Ai, žinai, kad dar pakalbėkim. Kaip jūs jo, iš tikrųjų, net ir mes savo ruoštų galime pasakyti, kad žurnalas tikrai yra labai populiarus, nes labai jį pirko, šlavė, daug klausimų susilaukėme, daug laiškų, tai kaip jūs vertinate, nes aš tikiu, kad ne tik pas mus jis yra toks populiarus, bet ir jūs tikriausiai sulaukėte daug fainų reakcijų ir atsiliepimų. Kaip jums tai visą tai atrodo?
Na, nesitikėjom, kad čia bus toksai susidomėjimas, nes atsimenu dar, kaip pirmą kartą tik tais paleidom iš ankstinį užsakymą internetu, kad galima užsisakyti Marius Meg. Dar galvojau, kad na, būtų šaunu, jeigu per pirmą dieną 10 vienetų būtų užsakyti. Ir buvo taip, kad kažkaip išbėgau palakstyti, pabėgiojau ir gaunu e-mailą, kad taip, jau turim 50 užsakymų per pačią pirmą dieną. Tai supratau, va tada supratau, kad okei, tvarkoj, čia kažkam turbūt rūpi šitas dalykas ir kažką darom gerai, kad yra toksai susidomėjimas. Tai tada ir supratau, kad turbūt tas įdėtas darbas ir pastangos ir laikas nenueis vėl.
O tai pasakyk, kiek jūs turėjote ar ne tą mintį apie stovyklą, dėl karantino ji neįvyko ir tada gimė mintis apie žurnalą, tai kiek laiko nuo tos idėjos apie žurnalą iki vat, vakar dienos, kada tu jį turi rankoje, kiek praėjo?
Įsivaizduoju, kad tie pirmieji pokalbiai buvo kažkur balandžio mėnesio pradžioje ar viduryje. Na ir va dabar jau turime žurnalą, kas yra gruodžio 10 diena, tai bendrai apie 8 mėnesius visą tai truko, nemažai, manau, užtrukome vien tik ties brainstorminimu, apie ką konkrečiai galėtų būti žurnalas ir kokias temas turėtų apimti, tai manau, kai jau realiai mes pradėjome veikti, tai užtruko 2 mėnesius, kol realiai pradėjome veikti ir rinkti tas istorijas.
Nu, sakau, žinokit, jis man atrodo labai produktyvus, kad net drąsiai galėtumėte dažninti žurnalą išleidimą. Tai pagalvokit apie tai, mes tai mielai priglausim ir džiaugsimės ir visko padėsim. Tai jo, labai smagu. Dar kažką aš dar turiu, ar jūs turite gal kažkokių klausimų? Aš vėl kreipiuosi į auditoriją. Nepriklausomų žurnalų leidyba, ar tu pats domiesi šitas rytimi, nes Lietuvoje taip daugiau mažiau šiek tiek yra tų tokių nepriklausomų žurnalų, kurie yra kitokie, autentiški, neturi tos masinės reklamos ir patys save kaip čia pasakyti, ne tai, kad provino, bet patys save kažkaip tai per kažkokius kanalus pardavinėja, bet gal nėra maksimai ten jų ar kitose ten prekybos centruose. Ar tu kažkiek domiesi šitą rinką? Jo. Ne, ne konkretus klausimas, ar ne? Nes dažniausiai pakankamai būna tarsi tiems žurnalams sunku išgyventi, bet vat iš tos idėjos žmonės daug daro ir padaro. Ar tai Lietuvoje gal ir nėra labai daug tų tokių žurnalų, bet pasaulyje nepriklausomų žurnalų rinka yra labai didelė ir tikrai jų yra labai daug. Tai kiek pats tu esi šitoje, ne tai kad įsigilinęs, bet ar domiesi, ar kad ir, pavyzdžiui, tokių pačių surferių arba su vandens sportu susijusiu žurnalų pasaulinėje rinkoje, ar esi vartęs?
Kai tik pradėjom jau dirbti ties šitų žurnalų, tada viena fotografija, Žymantė Štankelytė, jinai jau buvo nusipirkus Surfshack iš Amazon'o. Ir sako, va čia galėtų būti kažkas inspiruojančio, ką galėtume naudoti kaip pavyzdį. Ir galiausiai supratau, kad ir man reikia šio žurnalo, tai Palangoje kablį iš jūsų ir nusipirkau Surfshacką. Ir paskui jį naudojau ir vis dar naudojau, kai kartais reikia tiesiog pasižiūrėti, kokį tu norėtum matyti galutinį vaizdą. Tai kažkaip nuo tos minties, kad jo darom žurnalą, tada ir prasidėjo aktyvesnis domėjimas bendrai žurnalais, nuėjimų, pavartimų kitų žurnalų, kaip jie atrodo ir panašiai. Tai, bet iki to laiko kažkokio labai išskirtinio dėmesio turbūt žurnalam nebuvau skyręs, apart reguliariai pavartimų Kaunas pilnas kultūros žurnaliukų ir panašiai.
O iš kur tu pats esi?
Aš esu iš Kauno.
A, nu super. Iš būsimos kultūros sostinės, Europos kultūros sostinės. Gerai. O kuo tu pats šiaip, nes minėjai, kad ar ne, tai yra tarsi darbas po darbo. Kuo tu pats iš kokios baigiai turizmą, ar tu dirbi su turizmu, ar su kažkuo, ar kitoje srityje? Ar,
taip,
nežinau, su vandens sportu?
Ne, dar su vandens sportu nedirbu. Su vandens sportu dirbu tiek, kiek su žurnalu dirbu. Tai, o šiaip dirbu Go Vilnius organizacijai, kuri šiaip atsakinga už miesto brandinimą ir rinkodarą ir verslo pritraukimą tiek turistų, tiek verslo investicijų pritraukimą į Vilnių. Tai ir originaliai dirbau turizmo informacijos centre, kur nemažai sukdavosi tų pačių leidinių ir jos tikrai mėgdavo pavartyti, gal tai dar šiek tiek turėjo įtakos. Na, o dabar pastarosiomis dienomis teko aktyviai dirbti prie startuolių muziejaus projekto ir jo paleidimo. Tai šiek tiek ta veikla pasikeitė nuo turizmo iki verslo.
Geras, taip. Tai labai smagu, kad tu dirbi pagal savo specialybę ir dar tokioj, kaip čia pasakyti, geroj vietoj, kur galima iš didelių specialistų pasimokyti geriausių.
Taip.
Jo, Go Vilnius labai gerai varo. Nu tai ką, Vytautai, ačiū, man atrodo, tau už pokalbį. Aš galvoju, kad daugiau klausimų aš bent jau asmeniškai neturiu, nebent žmonės dar greitai kažką susuks. Tai tiesiog noriu tau padėkoti už tai, kad jūs sukūrėte šitokį produktą. Aš labai laukiu to pirmadienio, kad aš jau pati galėsiu jį normaliai pavartyti, pasižiūrėti. Ir akivaizdu, kad žmonėm tai yra labai įdomu, kad jūs palėtėte tą nišą, kuri buvo... Tiesiog niekas apie ją per daug nekalbėjo ir tai yra, man atrodo, sėkmės raktas tas atrakintas, kad atrasti žmonių bendruomenę, terpę, kuriems reikia kažkokios platformos, kad apie juos kažkas kalbėtų. Tai šitoj vietoj jūs labai gerai pavarėt ir lauksime kito ir raginu ilgai nelaukti, kad žmonės nepamirštų per metus laiko, bet aš tikiu, kad jo, lauksim vasaros, lauksim šiltą sezoną, reisim gaudyti vėją ir gerų bangų.
Taip, taip, o dabar dar galima šildyti su pačiu Marim. Tai jau pirmadienį prieisi būt Klaipėdai ir jau bus išsiųstas.
Jo, tai visi taip, Dar galite jo užsisakinėti, spėti iki kalėdų, padovanoti savo, padovanoti kažkam, kas yra nebejingas vandeniui, vėjui, saulei ir taip toliau.